În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că vă reaud, adică că ne reauzim. Eu vă reaud cu urechile sufletului. Voi mă auziți cu urechile acestea. Înainte de a răspunde la întrebări, o să vă spun două lucruri la care poate nu v-ați gândit sau poate nu le știați. Că ceasul al 9-lea la care moare Hristos pe cruce nu este întâmplător, adică ora 6 seara. În primul rând este ceasul rugăciunii zilnice la templu și în case, toată lumea trebuia să se roage în clipa aceea, la ora 6 seara și în case și la templu. Asta puteți să o vedeți și în Fapte, capitolul 3, versetul 1, în Fapte, capitolul 10, versetul 3 până la 30. Ne putem imagina ce rugăciune s-a rostit în acea zi de vinere a anului 30, 33. Dar mai mult, la acea oră, la ora 6 seara, se jertfea zilnic mielul de ispășire la templu, deci la ora 6 seara, în fiecare zi, în 365 de zile pe an, se jertfea mielul de ispășire, iar vineri seara era un miel special, miel de ispășire al săptămânii, iar în vinerea Paștilor erau miei speciali, mulți miei. Se pare că după însemnările Talmudului, dar mai ales al lui Iosif Flavius, marele istoric roman de origine evreiască, în anii aceia se jertfeau în seara vinerii, când se pregăteau miei, deci atunci se tăiau miei în tot Israelul, de către toți evrei, seara de vineri, spre ora 6, se tăiau miei ca să fie pregătiți să se mănânce când, să fie mâncați când răsărea luceafărul pe cer. Așa era, în clipa în care luceafărul răsărea pe cer, ei trebuia să fie în jurul mesei și să mănânce mielul de Paști. El se tăia la ora 6 seara, la rugăciunea care se făcea la templu și în case. Iosif Flaviu zice că numai la templu, în ziua, seara aceea de vineri, spre sâmbăta Paștilor, în clipa aceea, la ora 6, se tăiau 18.000 de miei. 18.000 de miei. În aceeași clipă a murit Hristos. Faptul că se făcea această tăiere a mielului de ispășire în fiecare zi la ora 6, dar mai cu seamă mielul special pentru fiecare sabat, vineri seara la ora 6, dar mai cu seamă miei și mielul special pentru tot anul al Paștilor, în vinerea dinaintea sâmbetei Paștilor. Asta puteți să o vedeți în Exod, sau Ieșire, capitolul 29, versetele 39 până la 41, la Numeri, capitolul 28, versetele 4 și 8. Și chiar acum, deci acum, înțelegeți până la ce detaliu a putut să ajungă prorocia și faptul că Dumnezeu dinainte prevestea că Fiul Său, că toate aceste jertfe de miei ispășitori prevesteau jertfa mielului lui Dumnezeu pe cruce mult mai târziu. Fiul lui Dumnezeu se duce singur jertfă, adică se îngăduie să fie adus jertfă, este mielul lui Dumnezeu. În acest timp, cum a spus, în templu începeau tăierea mieilor de Paști și, după cum a spus, erau ca la 18.000 de miei tăiați în clipa aceea și peste tot orașul răsunau trâmbițele. În clipa când începeau tăierile mieilor de Paști, din tot orașul trebuia să se trâmbițeze să fie, să răsune trâmbițele. Era un vechi, erau vechi instrumente muzicale rudimentare, simple ale evreilor, cum avem noi tulnicele, care le-au folosit, pe care le-au folosit evreii încă din Egipt și care și înainte și la sunetul cărora au căzut zidurile Erihonului, cele mai puternice ziduri din lume, și în sunetul trâmbițelor spunea Mântuitorul că va veni el la a doua venire. Și despre trâmbițele îngerilor se vorbește în Apocalipsă. Moartea lui Hristos are loc în clipa în care, probabil că din tot orașul, au început să se aude trâmbițele. Mi se par aceste lucruri foarte importante și faptul că atunci era ucis mielul de Paști, adică nu este întâmplător că Dumnezeu poruncise ca în clipa aceea să se taie mielul de Paști, în vineri seara la ora 6, ceasul al 9-lea, la ora 6 seara. Dovedește foarte clar că Dumnezeu prefigurase, prorocise despre venirea Fiului Său și despre moartea și despre patima Fiului Său. Dovedește foarte clar că toată îngăduința lui Dumnezeu cu jertfele mieilor pe care evreii au dorit-o, au vrut să se asemene cu celelalte neamuri și au vrut și ei să aducă jertfe. Și Dumnezeu le-a îngăduit atunci să aducă jertfa mai cu seama mieilor, ca jertfe de ispășire. Toate acestea, de fapt, vorbeau despre și prefigurau și creionau jertfa mielului lui Dumnezeu. De aceea a îngăduit Dumnezeu. Peste întreg orașul răsunau trâmbițele în momentul când a murit Hristos. Le-a auzit oare Iisus de pe cruce? Dar nu atât de important este dacă le-a auzit sau nu le-a auzit Iisus de pe cruce. La auzul acestor trâmbițe, cred că mai degrabă la auzul acestor trâmbițe, el a strigat săvârșitul sa și și-a dat sufletul. Se aseamănă foarte mult sfârșitul lui Hristos cu venirea lui Hristos, a doua învrigoșătoare venire. Exact cum zice Daniel Turcea, va fi într-o vineri spre seară, pe la ceasul al 9-lea, până la suflet se va vedea în fața miriadelor de miriade de îngeri. Adică se vorbește în tradiția creștină că și sfârșitul lumii va fi într-o vineri spre ceasul al 6-lea seara, 9 după ceasul evreiesc. 6 spre seară, exact așa a dat Dumnezeu crucea. Trâmbițele pe care le-a auzit Hristos atunci la tăierea mieilor, a celor 18.000 de miei din Ierusalim, sunt trâmbițele îngerilor care vor vesti învierea morților. Și îngerii vor suna din trâmbițe și vor învia toți morții. Este prefigurarea, deci în mic, moartea, care pare moartea unui om simplu la marginea Ierusalimului, în mic această moarte prefigurează și vorbește despre exact cum tot ce s-a întâmplat până atunci în Vechiul Testament vorbeau despre moartea Mântuitorului pe cruce la marginea Ierusalimului. Moartea Mântuitorului pe cruce la marginea Ierusalimului vorbește despre venirea sfârșitului a vremii, a celei de-a doua venire a Mântuitorului și a trâmbițelor îngerilor. Tăierea celor 18.000 de miei din Ierusalim și a altor mii în tot Israelul, probabil că vorbește despre prigoana care va fi împotriva creștinilor în clipa în care Dumnezeu va hotărâ sfârșitul veacurilor și venirea mielului Dumnezeu pe pământ spre judecată. Și trâmbițele care se auzeau că sunate de evrei, amintesc de trâmbițele înfricoșătoarei veniri ale îngerilor. Săvârșitul sa, strigătul acela, scris de Mântuitorul strigat pe cruce, sfârșitul sau săvârșitul sa, Nu vorbeau numai despre sfârșitul activității sale, a lucrării sale, sfârșitul vieții sale, sfârșitul unirii între firea umană și firea dumnezeiască. Nu, și care de fapt n-avea să fie sfârșit. Nu vorbea doar de sfârșitul lucrării sale, vorbea de faptul că tot așa va fi prefigurat, tot așa va fi și sfârșitul veacurilor, a lumii întregi. Tot la un ceas de 6 seara, într-o vineri, în trâmbițele îngerilor, va auzi lumea întreagă cuvântul ăsta, sfârșitul s-a, gata, destul, atâta este. Alt lucru care aș vrea să vi-l spun e despre acel semn care s-a dat, ruperea catapetezmei templului de sus până jos. V-aș da iarăși un lucru pe care probabil că nu v-ați gândit niciodată la el și m-aș bucura să vi-l spun. Iosif Flavius vorbește despre dărâmarea templului în anii 70 după Hristos, adică la 40 de ani de la răstignirea lui Hristos pe cruce, templul va fi profanat și apoi dărâmat de evrei și nu numai templul, și tot Ierusalimul, de romani. Și Iosif Flavius, care nu era un credincios în Iisus Hristos, dimpotrivă, dar îl recunoștea, îl vorbea despre el, a vorbit despre el ca de un personaj real, adevărat, nu cum se zice acum că e o invenție mai târzie, nu e nicio invenție. Iosif Flaviu, care nu era un creștin și care era de educație, era roman, adică avea educație romană, era pe la curtea cezarilor, dar era evreu, păstrându-și credința de evreu, vorbește despre căderea Ierusalimului, despre distrugerea Ierusalimului, despre distrugerea templului și spune că a aflat el din surse sigure despre un lucru ce se întâmplase cu 40 de ani înainte într-o noapte de Paști. Și el povestește că cu 40 de ani înainte, deci exact în Paștele, probabil că Paștele în care a murit Hristos pe cruce, în noaptea următoare, adică nu numai că în seara aceea, la 6 seara, s-a rupt catapeteazma templului de sus până jos, ci povestește el că Sfânta Sfintelor avea o poartă spre răsărit, o poartă spre răsărit imensă, adică Sfânta Sfintelor era un fel de altar, exact cum orice biserică are un altar, are o părticică mică din biserică, dar e cel mai sfânt loc al bisericii, așa templul avea o Sfânta Sfintelor în care nu se intra decât de un preot, mai marele preoților s-au ales prin tragere la sorți o singură dată în an și niciodată fără de jertfă și fără de sânge de animale cu care stropea. Deci o singură dată în an se intra Sfânta Sfintelor, cel mai sfânt loc al templului vechi. Și această Sfânta Sfintelor, în afară de această catapeteazmă cu care era păzită groasă, adică o catapeteazmă din pânză groasă, brodată de sus până jos, zeci și zeci de metri pătrați de pânză, foarte groasă, în afară de această pânză, avea niște porți pe miază zi spre răsărit, dinspre est a Sfintei Sfinților, și chiar zice: poarta dinspre est a Sfintei Sfintelor, care era toată din bronz și imens de grea, deci era o imensitate de poartă făcută de Irod cel Mare, era închisă cu greu de 20 de bărbați, deci nu putea fi împinsă să fie închisă decât de 20 de bărbați, și era asigurată cu zăvoare transversale de fier foarte grele, era prevăzută cu un zăvor longitudinal prins adânc în prag, în pragul format dintr-o bucată. Această poartă s-a deschis singură în noaptea Paștelui evreiesc, probabil la anul în care a murit Hristos, aproximativ pe la ceasul al șaselea din noapte, asta înseamnă undeva pe la 12 noaptea, exact 12 noaptea, zice că s-a deschis această poartă și în Talmud spune în continuare că, că și Talmudul specifică despre această întâmplare, se spune că Rabbi Iohanan ben Zakkai a spus: templule, templule, a strigat, ce te sperii singur, cum te deschizi singur, știm că sfârșitul tău va fi distrugerea viitoare. Această deschidere a acestor porți, acest cutremur, de fapt, era un semn. Cutremur care, de fapt, se pare că a avut multe replici. N-a fost numai în momentul în care a murit Hristos, ci un cutremur cu mai multe replici. De fapt, era o cutremurare a pământului, era un semn direct al lui Dumnezeu. Era ca un tremur neîncetat al pământului. N-avem cum să nu ne aducem aminte de... Deci uite că evreii specifică că atunci, la Paște, acela a fost un cutremur care a deschis porțile, atât de puternic a fost, a deschis poarta de aramă care nu se deschidea niciodată și 20 de bărbați de-abia puteau să o miște. Și bineînțeles că semnul deschiderii Sfintei Sfintelor este că vechile misterii, vechile închideri, vechile ziduri între Dumnezeu și om s-au spart. Vechea sfadă, veche neînțelegere între Dumnezeu și om s-au spart și un nou legământ sau vechiul legământ care era închipuit de templu și de Sfânta Sfintelor a căzut și un nou legământ s-a făcut. N-avem cum să nu ne gândim la acest cutremur când vorbim despre acest cutremur care a avut loc chiar când a murit Hristos și care se pare că a avut multe replici și s-a cutremurat pământul mai mult timp, așa încât la 12 noaptea la înviere, în Paștile acela s-au deschis porțile dinspre răsărit ale Sfintei Sfintelor, cum zice Talmudul și Iosif Flaviu, și era pentru ei o prevestire a sfârșitului templului, a dărâmării lui. Ei aveau de la dărâmările templului anterioare și a lui Solomon și a lui Zorobabel și Neftali, aveau tot asemenea prevestiri cu 40 de ani înainte, fuseseră prevestiri care dovedeau că templul va fi dărâmat. Tot așa, cu 40 de ani înainte, evreii au știut că templul va fi dărâmat. Aceste prevestiri au fost chiar în seara care a murit Hristos și noaptea aceea, când s-au deschis porțile dinspre răsărit ale Sfintei Sfintelor, o poartă imensă de aramă, cu zăvoare imense de fier, pe care de-abia 20 de bărbați puteau să le miște, s-au deschis. Dar eu aș vrea să vă aduc aminte faptul că legământul, primul legământ al lui Dumnezeu cu poporul evreu, cu omul, s-a făcut pe muntele Sinai și cât timp a stat Moise pe muntele Sinai, a fost un cutremur neîncetat. Deci se cutremura muntele neîncetat. V-am și citit atunci versetele respective din Ieșire și din Deuteronom și se spune că muntele se clătina neîncetat, se cutremura neîncetat de prezența lui Dumnezeu. Acesta a fost semnul primului testament, primului legământ al lui Dumnezeu cu poporul și cu omul și se pare că la acest al doilea legământ, Noul Testament, că de-aia este ce Noul Testament la cartea Evangheliei, acest nou legământ, Nou Testament, s-a petrecut tot printr-un cutremur și cutremurul n-a fost numai chiar. În general, cum vă spuneam, apostolii sunt scurți la cuvânt și foarte laconici. Deci dacă spun despre toți trei, mai ales și Luca și Matei și Marcu, despre acest cutremur, e clar că n-a fost un cutremur arecare și nu ușor. Și nu știu dacă a fost un cutremur care să dărâme case și să crape pământul. Cu siguranță pietrele au crăpat. Problema a fost că acest cutremur probabil că a durat. S-a asemănat în replicile lui și în constanța lui de mai multe ore cu tremurul pământului de pe muntele Sinai la prezența lui Dumnezeu. Era prezența lui Dumnezeu. Poate nu v-ați gândit la asta, dar coroborat cu textul Evangheliei, cu textul Talmudului și istoria lui Iosif Flaviu, mi se pare că ne descoperă acest adevăr, că s-a făcut un nou legământ între om și Dumnezeu. Alt lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este că este greșeala pe care noi să nu o facem și pe care noi de multe ori o facem, dar n-aș vrea să mai facem, ușurința cu care aruncăm vorbele. Mântuitorul le spune în capitolul 23 de la Matei, după ce încearcă să-l omoare de mai multe ori și încearcă să-l prindă în cuvânt ca să-l omoare evrei în templu și farisei și cărturarii, Mântuitorul spune acel vestit capitol al vaiurilor, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, și la sfârșit zice: vă asemănați cu părinții voștri, eu am și vorbit data trecută despre asta, vă asemănați, acum două dăți, vă asemănați cu părinții voștri, ei au omorât pe proroci, voi spuneți că n-ați făcut asta, dar nu numai că ați făcut-o, ci faceți cu vârf și îndesat măsura părinților voștri, și vă ziceam atunci că vârf, cu vârf și îndesat este că îl vor omorâ chiar pe Hristos. Și zice: vai ție, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, vai ție, Ierusalime, că omori prorocii care vin la tine și pe drepți. Și zice: si se va cere din mâna voastră a acestor oameni care în numele lui Dumnezeu omoară pe alți oameni și fac rău altora, se va cere de la voi tot sângele dreptilor de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, care a fost omorât de voi între templu și altar, tot sângele dreptilor va fi pe capul vostru, de la voi și copiii voștri, le zice Mântuitorul. Și nu numai că, deci Mântuitorul spune asta și acum, la puțin timp, 2 zile după aceea, are loc procesul mincinos al Mântuitorului, adică un proces fals, un proces măsluit, și aducerea lui în fața autorităților romane. Și țineți minte cum Pilat zice: dar să răstignesc pe împăratul vostru, și încearcă în mai multe feluri să-l salveze și nu vede nimic rău în el, și pe aceea zice: nu răspund eu, nu, curat sunt pe mâinile mele de sângele drepturilor acestea, voi veți da seama, și își spală mâinile în fața lor ca să arate că el nu este vinovat de sângele acestui drept, că nu vrea să-l verse. Și atunci evreii au un strigă cu toții, bineînțeles neștiutori, incapabili să înțeleagă ce fac, dar la îndemnul preoților și cărturarilor și fariseilor, sângele lui ca să-l facă pe să facă, dacă îl văd pe Pilat că are scrupule și are frică, uite, sânge de drept și eu nu vreau să-mi mânjesc mâinile în sânge de om nevinovat și drept. Și ei se aruncă repede și zic: sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Mi se pare o vorbă atât de ușor aruncată, care de fapt continua ceea ce Mântuitorul a spus: vi se va cere vouă tot sângele dreptilor de la Abel până la Zaharia, lui fiului Varahia. Și ei nu numai că rămâne sângele pe capul lor acestor drepți, ci își mai atrag pe asupra lor și sângele lui Hristos, cu vârf și îndesat. Adică și asta numai dintr-o prostie, dintr-o copilărie, dintr-o vorbă aruncată, cum zicea părintele Arsenie Boca: nu dați drumul pe gură la tot ce vă țipă dracu prin cap. Ușurința cu care ne aruncăm și spunem vorbe grele sau mari ne face, și ușurința cu care acest neam atunci, în frunte cu mai marii lui, au strigat sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri, este incalculabilă ca și gravitate. Era grea oricum sângele tuturor dreptilor de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, dar sângele lui Dumnezeu pe capul lor și a copiilor lor, mi se pare înfricoșător, înfricoșător, și asta numai dintr-o vorbă. Acum putem crede că Dumnezeu e milostiv și înțelege, și nu era tot neamul evreilor acolo, și nu erau mulți care tăceau, bineînțeles că e vinovăție și pentru cei care tăceau. Erau mulți care nu au zis nimic, care au fugit, care s-au ascuns, care Este și acolo o vinovăție, dar măcar ei n-au strigat așa ceva. Și, și din mulțimea care a strigat, 80% probabil nu au știut cât de grav e lucrul pe care îl fac. Au strigat ca oile ce strigă ceilalți, ce au îndemnat manipulatorii din mulțime, care strigau, strigați așa, strigați așa, faceți așa. Așa încât nu, cu siguranță Dumnezeu nu, necazurile sau ispitele care au venit peste poporul evreu sau nu sunt neapărat sângele lui Hristos care... Sângele lui Hristos este pe capul celor care doresc moartea drepților, celor care caută și și pregătesc moartea blânzilor și săracilor cu duhul ale veacului acestuia, peste ei în primul rând, peste cei care omoară numele credinței, peste cei care numele lui Dumnezeu fac rău altora, peste aceștia sigur este sângele lui Hristos și sângele drepților, dar nu peste toți evreii, nu putem spune asta. Dar aș vrea totuși să atrag atenția asupra cuvintelor pe care le lăsăm cu ușurință, le aruncăm cu ușurință, mai ales la mânie sau la agitație sau la stres sau la... Când ne vrem să rezolvăm repede un lucru, spunem lucruri grele și despre alții și despre noi înșine, spunem luăm ar Dumnezeu, spunem luăm ar cel rău, spunem mai bine să nu mai văd niciodată decât, mai bine să nu mai trăiesc o zi, mai bine să nu mai trăiesc nicio zi. Spunem lucruri foarte grave care s-ar putea să ne fie ascultate. Adică spunem vorbe cu patimă. Spunem, m-a întrebat cineva odată, domnule, cum se poate, îl învăț pe copilul meu numai lucruri bune și odată greșesc și fac un lucru rău și ăla îl reține perfect, îl face extraordinar. Și îmi cerea mie un răspuns și eu i-am dat răspunsul și cred că este valabil, cred că este valabil. Că lucrurile bune nu le facem cu foarte multă râvnă, le facem educațional, le facem pedagogic, dar nu le facem cu râvnă. Dar lucrurile rele le facem cu o râvnă extraordinară, așa cum înjurăturile sau gesturile de mânie sunt atât de pline de adrenalină, atât de pline de noi înșine, le facem cu tot sufletul, cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată vârtutea, atât de intens încât rămân bine întiperite în mintea copilului orice lucru făcut cu foarte mare intensitate, cu toată mintea, cu toată vârtutea, cu toată inima, rămâne întipărit în mintea copilului. Faptele bune nu le facem cu foarte multă râvnă și întipărit, și le facem plictisit, le facem că trebuie, le facem distant, le facem serenic, le facem nu știu cum. Dar faptele rele, că de exemplu l-am întrebat atunci, dar spunem ce? Înjurăturile care înjura în mașină când vă știți câte patimă înjurăm în mașină când cineva ne depășește, nu știu ce, spunem vorbe. De 100 de ori mai pătimașe sunt cuvintele acelea decât vorbele noastre bune. Tot așa și cearta pe care le-o aplicăm sau mânia cu care le aplicăm cearta asta se imprimă foarte puternic în mintea și în inima lor, pentru că e făcută cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată vârtutea noastră, cu toată inima noastră, și acestea rămân foarte bine întipărite în mintea copiilor. Pe când binele pe care îl facem este atât de plăpând și atât de, cum să spun, superficial, încât nu rămâne întipărit. Așa încât vă îndemn atunci când vă repeziți să spuneți cu ușurință vorbe mari sau luam ar Dumnezeu sau luam ar cel rău sau dar Dumnezeu să nu mai trăiesc, să nu vă dați voie să le faceți cu atâta ușurință. Nu puneți suflet în lucru rău. Și dacă faceți, nu-l faceți acum, că faceți și îl faceți superficial, mai bine nu-l faceți. Pentru că s-ar putea să se împlinească. Pentru că la asemenea lucruri făcute cu tot sufletul, cu toată inima, exact cum la o rugăciune, cum la ceva făcut cu toată inima, vine Dumnezeu. La ceva făcut cu toată inima în rău, vine cel rău. Adică are putere și prezență cel rău. Așa mi se pare că cu ușurință s-au aruncat și au strigat cu toată inima și cu tot sufletul și cu tot cugetul acești evrei, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri, și mi se pare înfricoșător acest lucru. Așa că mă îndemn să aveți mare grijă că probabil că multe din greșelile, multe din necazurile care vin asupra noastră vin și pentru că noi ne atragem singuri prin vorbele noastre. cu ușurința cu care ne aruncăm, să spunem, tot felul de vorbe. O întrebare. Părinte, știți cumva de cartea Cum a murit de fapt Iisus, de Luigi Malentruco, medic cardiolog? Da, da, știu. Doamne, știu, părinte, la ce oră a fost răsărit Mântuitorul? La ora 9 seara, dimineața, la ora 12 ziua? Nu. Nu, dar vorbim de 1000 de ani despre asta. Sfârșitul cumva a fost răsărit undeva pe la ora 9 dimineața. La ora 9 dimineața. La 12 s-a făcut întuneric peste tot pământul. Între timp, de la 9 până la 12, a fost toată bajocura asta a sinedriului, a tuturor, a tâlharilor, a trecătorilor, a tuturor. Și la 12 s-a făcut întuneric până la ora 3 după masa. Și, de fapt, aia era ora 6 seara, ora... ceasul al 9-lea, am greșit mai înainte când m-am spus 6 seara, iertați-mă, iertați-mă. Deci ora 3 după masa și de la ora 6 până la ora ceasul al 9-lea și la ceasul al 9-lea, 3 după amiaza, Mântuitorul a murit pe cruce. Aceasta era ora la care, iertați-mă, se aduceau jertfă miei și m-am încurcat cu atâtea ore romane, grecești, ebraice. Deci la ora 3 după masă se făcea rugăciunea la templu, la 3 după masă, după orarul nostru, 9, după orarul lor, se făcea rugăciunea de seară, în tot așa, atunci se tăiau miei, atunci se cântau trâmbițele, atunci. De aceea era și timp să prepari mielul, să-l tai, să faci tot ce trebuie să fie și prăjit până când seara la apusul, când apărea luceafărul, puteai să-l mănânci împreună cu familia. Da, iertați-mă, da. La ora 9 dimineața a fost răsinit, la ora 12 a venit lui peste după pământul, la ora 3 a murit după masă. M-am uitat în seara aceasta la filmul Patimilor lui Iisus Hristos și am rămas profund șocat de bătăile îndurate în Mântuitorul nostru, parcă acum sunt mai conștient de patimilor lui Iisus. Da, au fost așa, au fost reale, au fost reale, așa au fost. E poate primul film care arată real biciuirea romană, așa era biciuirea romană, era făcută special, oricum cei care sufereau asemenea biciuire nu prea trăiau mult după aceea, mureau în general de septicemie sau de hemoragie în următoarele zile, dacă nu mureau chiar în timp ce erau bătuți. Dar se aplica în general această aplicare a bicelor romane făcute de Pilat asupra lui Hristos, probabil că a avut două motivații. Una, dacă evreii ar fi fost impresionați de sângele și de sfârșirea trupului său, l-ar fi lăsat când l-a scos și a zis, iată omul, l-ar fi lăsat în viață și cumva dacă scăpa cu viață și Dumnezeul vrea viu, se gândea Pilat, trăia. Iar dacă urma să fie răstignit, îi făcea un imens bine pentru că n-ar fi suferit mult pe cruce. Adică aceste biciuiri romane se făceau înainte de, pentru, ca un fel de gest de milostenie pentru cei care urmau să fie răstigniți ca să moară mai repede. Deci asta era metoda prin care cineva era, îi se făcea milostenie de către romani ca să moară mai repede, să nu sufere. Da, am greșit, iertați-mă, în specifică mai mult, ceasul nou evreiesc, corespunde cu ora 3, 15 după masă, da, da, așa e, așa e, iertare, am început greșit. Care au fost ultimele cuvinte ale Mântuitorului înainte să moară? Care e înțelesul lor și de ce sunt acestea diferite în cazul relatării evangheliștilor, Ioan, respectiv Luca și e mult de spus, mult de spus. Și despre Dumnezeu, de ce m-ai părăsit, trebuie să vorbim cel puțin o jumătate de oră, nu avem timp. Mulțumim, așa, altceva. Părinte, cum luăm Pasca sau Paștile de la biserică, după ce luăm anafora și aghiazma mică? Da, în general sunt după, adică se ia, dacă ați avea toate, aghiazma mare e prima, după totdeauna aghiazma mare este cea mai importantă. Bine, dar diferența între aghiazma mare și împărtășanie e ca între muntele Himalaya și dealul Feleacului. Deci, cam așa să știți. Dar e cam un alt nivel al faleacului față de aghiazma mare. Deci aghiazma mare este a doua după Sfânta Împărtășanie, după aceea este anafura, după aceea este aghiazma mică, după aceea sunt Paștile. Iar dacă am ținut post negru vineri și o parte din ziua de sâmbătă, așa cum fac cei din mănăstirea Sfântul Sava, după cum ați menționat Sfinția voastră, pot lua aghiazmă mare după liturghia de înviere ascultată la radio? Da, bineînțeles, cum să nu. Părinte, cum postim mâine și care este ordinea mâncării, anafurii, aghiazmei, Paștelor? Asta am zis-o. Deci aghiazmă împărtășanie, aghiazmă mare, anafură, aghiazmă mică, Paștile. Paștile sunt ultimele, înainte de a mânca orice altceva. Iar mâine se postește, în general, după liturghia din Sâmbăta Mare, se mănâncă, se făceau la toate mănăstirile, chiar pentru întărirea celor care au ținut Vinerea Mare, se făcea pâine cu vin, ca un fel de litie, dar se mâncau bucăți mai mari de pâine cu vin. Și după aceea se spune că se mănâncă pâine, se mănâncă fructe, se mănâncă, mai ales ei mâncau pe la mănăstiri fructe uscate, confiate sau semințe. Deci se mănâncă. Nu mai mâncați de la ora cei care vreți, să dacă este vreunul care are șansă să se împărtășească, sau dacă vreți să țineți doar în amintirea împărtășanii noaptea învierii, de pe la ora 5, cel târziu 6, nu mai mâncați seara. Părinte, care este sensul prorociei de la Ezechiel, cea cu oasele care au înviat? Cum, care este? Că vor învia. Că va veni vremea la sfârșitul veacurilor când toți vor învia. Am avut o ceartă cu... Da, nu, asta-i spovedanie. Sunt amestecat de întrebările cu spovedaniile. De ce nu a murit de durere Maica Domnului când a văzut în ce fel a murit fiul ei? Pentru că era mult mai lucidă și mult mai înțeleaptă decât o femeie, decât un suflet emoțional matern obișnuit, care durerea era mult mai profundă decât a unei dureri emoționale sau unei dureri materne. Era o durere, aș zice, ontologică și care... dar care totuși are în perspectivă sau are dincolo de această durere și această deznădejde, nădejdea în Iisus Hristos. Exact, Maica Domnului a fost exact în poziția lui Avram, care trebuia să-și ucide copilul, dar nădăjduia totuși că Dumnezeu îl va învia sau ceva se va întâmpla. La Maica Domnului nu s-a oprit Dumnezeu cum s-a oprit la Avram înainte a ridica cuțitul. Și Maica Domnului a continuat să creadă în învierea fiului său și revenirea lui, chiar și după ce, în ce chip a murit și în ce bajocură și în ce fel. Da, aici mă întreabă, mâine o să vorbesc despre de ce a zis Hristos, Dumnezeul meu, de ce m-a părăsit. Trebuie să vorbim mai mult, foarte pe scurt, este Psalmul 21. Spus de Mântuitorul, de fapt este primul verset din Psalmul 21. De fapt, Psalmul 21 este scris de către David în prorocind despre ce se va întâmpla cu Mântuitorul pe cruce. Nu Mântuitorul rostea Psalmul 21. De ce a zis Mântuitorul acest verset? Este pentru că s-a pus în locul nostru, adică că ni s-a făcut nouă tuturor, că s-a pus în locul nostru al tuturor și a luat păcatele lumii. Nu e o poveste, adică nu e numai așa o poveste frumoasă și de fapt nu e reală. Nu, ci a luat toate păcatele lumii și că el s-a pus în locul nostru al tuturor. Pentru noi oamenii păcatul și moartea și ispitirea din partea diavolului înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Adică cel puțin pentru noi căderea din rai și tot ce s-a întâmplat după aceea a însemnat că Dumnezeu s-a depărtat de noi. Noi așa vedem. Noi nu vedem că noi ne-am depărtat de Dumnezeu, nouă ni se pare că Dumnezeu s-a depărtat de noi și că ne-a părăsit și că ne-a lăsat singuri. De fapt, asta e acuza principală a tuturor, de la ateii care hotărăsc să nu mai crede Dumnezeu, până la... este acuza că Dumnezeu ne-a părăsit și că a părăsit lumea și că este nepăsător față de ea sau este chiar cinic față de ea. Asta era și acuza mea. Și de fapt este invers. Noi am părăsit pe Dumnezeu. Noi ne-am depărtat de El și nouă e ca și cum ai fi un copil care fuge din mâinile părinților, le lovește, e obișnuit, e răsfățat, ținut în brațe, purtat pe mâini și el fuge și pleacă și se grăbește să plece din mâinile lui, din mâinile lor, și după ce rămâne singur și e mușcat din toate părțile de câini și de, și de ger și de fric și de arșiță și așa, începe să strige: de ce m-ați părăsit, de ce m-ați lăsat, de ce voi sunteți vinovați, m-ați lăsat singur. E ceva de genul ăsta pentru om, asta înseamnă, asta e acuza principală care ridică omul înaintea lui Dumnezeu. De fapt nu e o acuză, e ca un copil care după ce fuge în toate părțile se distrează, rămâne singur în mijlocul gării și strigă: mami, 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 unde ești? Adică după ce el a fugit. Ei, acest strigăt al lumii întregi a fost asumat de Hristos. A strigat el în locul tuturor oamenilor. Simțământul părăsirii, simțământul goliciunii, simțământul pe care l-a avut Adam atunci când a mâncat din pomul cunoașterii și s-a văzut singur și gol și străin și speriat și înfricoșat și a simțit părăsirea lui Dumnezeu, de fapt el îl părăsise pe Dumnezeu. Acest sentiment a fost, această trăire a fost strigată de Hristos pe cruce, numele nostru, al tuturor. Asta e una dintre explicații, dar ar trebui să insistăm mai mult pe ea. Ce să citim de după înviere până la duminica Sfântului Apostol Toma în loc de psaltire? În general, acatistul de mulțumire, acatistul Paștelor, acatistul învierii, slujba de înviere, cele 9 cântări din slujba de înviere, care sunt foarte frumoase și merită, dacă puteți le găsiți pe internet, sigur, le puteți face ca o rugăciune zilnică, cântarea de la cele 9 cântări ale Utreniei din slujba învierii, acestea în primul rând. În fiecare seară ascult discuțiile de la Radio Ascor. Da. Ei, deși n-a spus, e tot un fel de spovedanie. Cum se postește mâine? Am zis, e un post mult mai ușor decât în ziua vinerii cele mari. Nu e un post negru, e un post ușor. E un post mai greu decât într-o zi obișnuită de post. Nu se mănâncă de toate, se încearcă să mănânce mai simplu, dar nu e o zi de post negru. Când și cum se pot consuma darurile anafora, paștele, aghiazma pe care le-am primit astăzi de la voluntari? Nu cred că mai trebuie să repet. Am petrecut Sfintele Paște acum mulți ani în Brno, Cehia, și acolo nu s-au împărțit Paști la noi. Fiecare și-a adus de acasă un coș cu bucate care au fost sfințite, toate coșurile au fost puse în jurul bisericii. Părintele a binecuvântat la ieșire în curtea bisericii, părintele ne-a dat câte un ou roșu la fiecare. De ce se împart Paște doar la noi? De ce se mai ține doar la biserica noastră acest obicei? Care biserica noastră? Nu e adevărat, în toată țara s-au împărțit Paști. Nu înțeleg ce zici. Cum adică? Iar chestia asta cu... era obiceiul acesta al românilor, al creștinilor, ca tot începutul să fie binecuvântat. Și dacă nu s-a mâncat mâncare de dulce până acum și era binecuvântată doar mâncarea de post, acum începutul mâncării de dulce și masa Paștilor mai ales să fie binecuvântată de Dumnezeu și de biserică, și aduceau un fel de... așa, un fel de vârf al roadelor lor, cele mai frumoase bucățele de carne, de ou, de cozonaj, de ce aveau la biserică, le sfințeau, preotul le binecuvântale, le aduceau din nou acasă, le puneau între celelalte bucate și le socoteau pe toate celelalte sfințite prin însăși faptul că au dus parte din fiecare bucată la biserică și le-a sfințit preotul. Asta era obiceiul la români. Nu e o chestie universală, nu e o chestie care trebuie făcută neapărat, nu, dar nu e nimic rău în asta. Iar Paști se dau în toată țara, toată țara. Cunoștea diavolul că Iisus Hristos era Dumnezeu, unii dintre demoni se îndoia, nu știa ce să facă, nu știa ce să creadă, avea îndoieli. Unii demoni pe care îi scotea din oameni, îl mărturiseau ca fiind Dumnezeu, iar Iisus îi certa. Da, îl bănuia mai mult decât orice om bănuia, pentru că înțelegea și are o minte mult mai sclipitoare decât orice om și care duce mult mai departe și mult mai fină în înțelegere, pentru că este heruvim, dar nu îi venea să creadă că Dumnezeu poate să coboare atât de jos, adică de aceea și dispitește în carantanie întrebându-l: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, Ca și cum ar zice, nu vine să cred. Nu vine să cred. De fapt, această întruparea lui Dumnezeu, unirea lui Dumnezeu cu omul, era taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, despre care vorbește Pavel. Deci nici de îngerii văzuți, bun, nici de îngerii răi. Dacă diavolul cunoaște care va fi sfârșitul și soarta, de ce se grăbește să aducă pe Antichrist pe lume? Nu se grăbește, cine a zis că se grăbește? De ce va face Antichrist toate câte trebuie făcute, știind cum se va termina, știind că el va pierde și va ajunge în iad? Păi pentru că diavolul nu-l interesează atât de mult. El știe că oricum n-a nicio șansă în Dumnezeu, dar vrea odată cu el să tragă pe cât mai mulți. Pe cât mai mulți dintre cei pe care Dumnezeu iubește așa de mult încât s-a făcut asemenea lor, adică s-a făcut om. Și exact ca și cum un invidios, un gelos, bolnav de o boală incurabilă, măcar dacă s-a mânuit, vrea să-i tragă pe cât mai mulți odată cu el în această boală și în această moarte lentă. Și măcar în asta să-i facă în ciudă lui Dumnezeu, că va atrage mulți de partea lui. De aceea cei doi demonizați din Gadara îi strigă lui Hristos, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică ei știu oricum că n-au nicio șansă și că va veni o vreme a judecății, a clarificării. Și el zice, de ce ai venit acum să ne judeci, să ne chinuiești înainte de vreme? Pentru că mai avem timp. Încă nu-i sfârșitul. Asta vreau să spun. Deci vor să facă în continuare rău, pentru că asta e singura plăcere pe care au și doresc să stea împotriva lui Dumnezeu cât mai mult și să-l muhnească și să-i facă rău. Și să-l zmerească și să-i coboare cât mai mult pe oameni în adâncuri. Altă întrebare, am auzit zilele acestea multe cântări care deplâng fapta lui Iuda, dar nu și faptele și lăutatea fariseilor. De ce oare? A fost foarte dureroasă faptul, a fost foarte dureros, cum o spuneam zilele trecute, că i se hotărâse moarte, se pusese bani pe capul lui Hristos, era căutat în urmărire generală, ca să fie, na, să vorbim în cuvinte ca în filme, dar nu s-a găsit să-l vândă nimeni dintre oamenii simpli, nu s-a găsit să-l vândă nimeni din Efraim, nimeni din Betsaida, nimeni din Betania, și s-a găsit să-l vândă un ucenic, un de cei mai apropiați oameni ai săi. Ori asta era o durere extraordinară, e dureros lucrul acesta, și pentru că au fost totdeauna și sunt totdeauna cele mai dureroase trădări, sunt ale celor mai apropiați, cei pe care i-ai ținut în sân, i-ai crescut, i-ai hrănit, și acestea sunt cele mai dureroase și totdeauna cele mai tulburătoare și pentru voi. Trădarea lumii întregi nu va cântări cât a unui om în care ați investit și pe care l-ați iubit și pe care aceea e de 100 de ori mai urâtă și mai gravă și mai dureroasă. Și totdeauna în toate comunitățile și în toate bisericile această lucrare a lui Iuda a continuat. Adică n-a fost numai atunci, au fost totdeauna asemenea situații, ori oamenii, mulți dintre noi oamenii ne-am văzut și ne-am simțit și am simțit că avem și noi din gena lui Iuda în inima noastră, din gena spirituală a lui Iuda în trupul și mintea și în inima noastră, așa încât mustrându-l pe Iuda, de fapt noi ne mustrăm pe noi înșine și ne trezim pe noi înșine și cântările care s-au făcut la adresa lui sunt mai degrabă un fel de ritual, un fel de litanie, de rugăciune prin care o stoim și ținem sub stăpânire pe Iuda din noi, mai degrabă. Altă spovedanie, întrebare. Nu sunt vrednică, da. Un cuvânt de învățătură și de bărbătare în aceste vremuri tulburi, sărbători binecuvântate. Vor trece, au trecut atâtea, fiecare a crezut atunci la vremea lui că este sfârșitul, că e cea mai gravă problemă care a tulburat vreodată biserica și credința, și au trecut. Au trecut și comunismul, care a vrut să închidă toate bisericile, să ucide toți preoții. A trecut, ei au pierit, biserica a rămas. A trecut și marea putere romană, care s-a pus toată stăpânirea și puterea ei să distrugă tot ce se putea distruge. Așa încât nu vă tulburați, nu vă temeți, va pieri și aceasta. Da, altă spovedanie, întrebare. Oare la liturghia de înviere se pot împărtăși femeile aflate în perioada din lună? Da, în mod excepțional, la noaptea învierii, toate și în vechime, toți oamenii se împărtășau. chiar dacă femeile erau în perioada cea din lună, chiar preasfințitul Vasile mi-a dat această binecuvântare în anii care au trecut, dar acum nu știu cum se putea face. Spovedanie. Altă întrebare. Să ne vorbiți despre pecetea, pecetea darului Duhului Sfânt de la botez, pecetuirea pietrei de la ușa mormântului, pecetea la entelist și despre haina de nuntă. Da, e mult de spus. Asta o să vorbim o dată ore întregi. Până atunci... Da. Cam acestea. Da, ați mai spus voi câteva întrebări. Am auzit de la unii din alte zone ale țării că nu se dau aceste pași sub forma pâinii și vinului, ci doar sub formă de pâine prescură fără vin. Da. De fapt, în sud se dădea doar pâinea tăiată, ca și cum ai lua anafără, și ea se punea acasă în vin. Ei nici nu o puneau în vin, ci o luau, mâncau și beau dintr-un pahar cu vin o gură ca să amestece. Se amesteca în gură, nu altundeva. Cam asta se face în sud. Acum nu știu cum se face în Moldova. Sunt niște obiceiuri noi, neo-obiceiuri, neo-tradiții, nu sunt tradiții vechi, ele înlocuiesc împărtășania tuturor credincioșilor cu trupul sângelui Hristos, o înlocuiesc formal cu pâine și vin binecuvântată. Nu se mai împărtășesc cu oamenii, dar iau pâine și vin. Altă întrebare, Părinte, cum devine Sfânta Lumină la Ierusalim mâine la amiază și nu duminica? Totdeauna a venit sâmbăta la prânz. Este o slujbă specială pe care o face biserica sâmbătă la prânz, o să o facem și noi mâine. Este liturghia Sfântului Vasile cel Mare, a Sâmbetei cele Mari, ulită cu vecernia. În timpul acestei vecernii, noi știm că Hristos e în iad și că acolo începe învierea și că în adâncuri acolo a mers Hristos cu sufletul în rai cu tâlharul, pe scaunul împreună cu Tatăl, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca Dumnezeu în rai cu tâlhară, pe scară împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt Hristos, toate umplându-le cel ce își necuprins. Dar Dumnezeu fiind în iad, acolo a început învierea, de aceea icoana învierii pentru ortodoxi este coborârea la iad. Și acolo a venit lumina, primii care au aflat despre puterea învierii și despre biruirea morții, despre biruirea păcatului, despre biruirea morții, despre biruirea răului definitivă au fost cei din adâncurile iadului. Acolo a venit lumina și au văzut și pentru ei lumina a fost de o putere incredibilă, pentru că era un întuneric spiritual și lumina lui Hristos a fost de o frumusețe și de o măreție fără seamăn. Ori acea lumină coborâtă la cei din adâncuri care ne închipuie și pe noi, că și noi suntem într-un fel de adânc al păcatului și a greșelilor, apare la Ierusalim de mii de ani, sâmbăta mare, totdeauna în sâmbăta mare, la această liturghie, când de fapt în toate bisericile ar trebui să facă această liturghie și la mijlocul ei să se schimbe toate veșmintele bisericilor și ale preotului în veșminte albe, din veșminte negre sau roșu închis în veșminte albe. Părinte, ce a făcut Mântuitorul între prima arătare a sa către ucenicii din ziua întâi și apoi a opta zi când a venit la ei și era și Toma, adică între timp, de ce s-a arătat și unde a fost? Nu avem noi ce să știm ce făcea Mântuitorul. Noi știm doar că în multe feluri și multe chipuri li s-a mai arătat Mântuitorul în cele 40 de zile în care ei au văzut că Mântuitorul li s-a mai arătat. Dar ce a făcut în cele 7 zile de la duminica învierii la duminica lui Toma, măsuri la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Adică el era și aici și acolo în același timp. E greu. E ca și cum a întrebat ce face Hristos acum. E peste tot pretutindeni. Părinte, dacă sunt voluntar și am mâine ocazia să mă spovedesc, să mă împărtășesc, este bine să o fac? Da, bineînțeles. Având în vedere că li s-au dat și anumite îndemnuri de la Patriarhie în acest sens, iar în casele lor sunt mulți oameni care poate și-ar dori și ei să facă, dar nu au ocazia. Da. Da, dacă ai ocazia, nu poți să zici, domnule, pentru că alții nu, nici eu. Nu. Dacă ai ocazia, fă-o. Oricum, nu va mai fi mult și se va reda libertatea. Nu cred că vom depăși 15 mai. Pentru că nu se poate. Toate țările cumva încep să descongestioneze aceste încarcerări, aceste legi foarte stricte, pentru că altfel o luăm la vale și nu mai ieșim din criza economică. Arhierei și cărturarii realizau că prin ceea ce fac se împlinesc prorocile despre Mântuitorul? Nu. Nu vreau să realizeze. De ce Mântuitorul răspunde cu tu zici? Eu am mai spus asta. Era o veche formulă evreiască, foarte folosită în Vechiul Testament și pentru noi nu mai are nicio înțeles. E ca și cum ai zice pentru o anumită perioadă a limbii române, zău. Dom'le, zău așa e. E ca și cum ai zice, zău așa e. Ei, peste vreo 100 ani nu o să mai aibă niciun înțeles acest cuvânt. Pentru evrei și pentru mii de ani înainte de Hristos, acest cuvânt avea foarte clar înțelesul. Așa este, iată, prin gura ta, chiar dacă n-ai vrut să spui, ai zis-o. Asta înseamnă. De aceea, Caiafa, după ce Mântuitorul a zis, tu ai zis, pentru el a fost clar și-a luat veșmintă și a zis, ce ne mai trebuie? Iată, a spus că este Fiul lui Dumnezeu, adică și acuza principală a mai marilor preoților și cărturarilor s-a făcut pe sine să-l izbăvească acum Dumnezeu, dacă îl iubește pe el, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, adică nu era niciun dubiu că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Care a fost reacția arhiereilor și a celorlalți când i-au văzut pe cei morți în viață? Ei nu au venit așa în grup, nu s-au adunat cu mulțimile și au venit într-un șirol, șirag și au zis, eu sunt Isaia, eu sunt Ieremia, eu sunt nu știu ce. E despre aceasta o să vorbim mâine. Mâine seară o să ne întâlnim la ora 7 seara și o să avem poate mai mult de vorbit, de la 7 seara până spre 8-8 jumate înainte de înviere. O să vorbim despre această arătare a celor drepți. Ultima întrebare. De ce au zis oamenii din mulțime atunci sângele lui asupra noastră și asupra copilor noștri? Ei nu știau ce zic? Nu știau ce zic, bineînțeles. Se aruncau repede. Cum cânte mânii tu, să zicem, zici, da, la Dumnezeu, să nu mai trăiesc nicio zi, înțelegi? Numai să se rezolve treaba. Sau când îți intră cineva în casă și zice, îți intră poliția, să zicem, în casă și zice, nu cumva aveți ceva de declarat? Nu, să mă ferească Dumnezeu. Și dacă ar fi să te gândești bine, avea, că nu ți-ai plătit cablul în ultimele, nu știu ce, că n-ai făcut aia, dar avea ceva de declarat. Vreo greșeală, vreau să cură greșeală. Nu! Sigur, nu știu ce. Ei, faci orice ca să rezolve problema atunci, pe moment, știi, ca să-l condamne, faci orice. Femeile care lăptează să țină post mâine, am spus-o de miliarde de ori, nu o să o spun iară, în fiecare cum poate. Nu poți tu ca mamă care nu mai ești, nu mai de tine, numai tu de tine însă ți depinzi, ci de tine depinde un copil care nu are nicio vină. Nu poți tu să ții cum vrei tu să faci pe marele ascet și după aceea copilul să sufere, să plângă toată ziua de durere de stomac și așa că tu ai fost mare ascetă și ai ținut. Nu. Deci, acum tu știi, sunt mame care mănâncă numai pâine și apă și au la fel de mult lapte și la fel de, nu știu. Fiecare se cunoaște pe sine și știe ce poate să facă. Părinte, cu privire la Paști în Moldova nu se dau, doar anafură și se sfințesc coșurile cu bucate. Da. Obiceiul și obiceiul. V-am spus, e un obicei mai nou care înlocuiește. E ca un fel de înlocuire a Sfintei Împărtășarii, un fel de nu s-au împărtășit oamenii, dar măcar atâta. Ei, acum chiar ar avea rost această pâine care este binecuvântată special și închipuie trupul sângele Mântuitorului să fie dată, măcar că mulți nu s-au împărtășit, nu se vor putea împărtăși. Și atunci măcar asta ca un fel de înlocuire, ca un fel de odihnă, ca un fel de binecuvântare, ca și cum n-ai mânca, nu știu, să presupunem că îți place cine știe ce mâncare cu un șofran foarte scump și nu ți se dă acea mâncare cu șofran foarte scump, dar ți se dă cu un șofran ieftin făcut în România, ceva galben cu euri. E, cât de cât seamănă mâncarea cu mâncarea aceea de șofran, seamănă și la gust, dar nu are incomparabil ca și valoare, este celălalt și incomparabil ca și valoare este, dar măcar cineva i-a fost drag și a făcut ceva asemănător cât de cât pentru că i-a fost drag de tine. Să aveți o noapte binecuvântată, să vă țineți mintea spre Dumnezeu. A fost noaptea Noaptea cea trecută a fost noaptea pinurilor și suferinței lui Dumnezeu. Noaptea aceasta este noaptea privegherii omului, în care se spune că Iosif și Nicodim și femeile mironosițe stând de departe și Maica Domnului. Dar Iosif și Nicodim a stat până târziu, până se lumina de ziua sâmbetei, la mormânt să așeze trupul lui Hristos, să-l rânduiască, să... A fost noaptea ostenirii omului și a durerii omului. Gândiți-vă ce era în sufletele apostolilor, ce degringolade, ce haos, ce suferință. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne întărească.